Allah üçün guvahlık verirsen baş tartı iş nimadan bo'ladi? Bu kalp körligidan. Yoki haqni ko'ra bilib turib mensimaslikdan, kibrdan. Allah bunun kişilerini ağır akıbattan ağırlantıralı. Akıbatı yaman bulalı. Şimdi devam edeceğim. Eyted ki ve intel uu. Kaffe eğlentirseniz. Kop adam da var. Kaffe eğlentiriz. Bir adam bir adam eğlenen hoş geçecek. Estağfurullah. Bir kopyayla. Kaffe eğlentirip uzun akıbat çıkış. Kaffe kutsalık, kaffe çiçenlik, kaffe donlik. Kaffe donlik yaman nasıl var? Lakin kaffe don bu uzun. İbara var. Gabdan degani bu ijobiy ta'rif emas. Salbiy tomoni bor. Gabdan degani o'sha gaplarni bir odam bilan yurib, yopishtirib, butun qilib o'tkazib yuboradiganini gabdan deydi. Gapga chechan, gapga usta. Endi buni ijobiy jihatlari ham bor. So'zamol deymiz. Xullas, haligi sabab notiq, yaxshi notiq. Alloh yo'lida haqni gapirishda, islomga da'vat qilishda, mazlumni haqqini himoya qilib berishda kerak narsa. Shunda qo'llash kerak. Yoki dushmanlar bilan munozara qilishda, kofirlar bilan, munofiqlar bilan, fosiqlar bilan munozara qilishda shu gapdonlik kerak bo'ladi. Gapga mohirlik, so'zga mohirlik, so'z ustasi bo'lish kerak. Himoyachilar, advokatlar himoyachilarni ishga o'xshaydi. Ular agar haqni himoya qilayotgan bo'lsa yaxshi, lekin ular o'g'rini himoya qiladi. To'g'rini himoya qiladi. Mayli, haqni himoya qilsa-ku mayli. Ammo pul evaziga shunday xohlab berasan, shuni olib chiqib berasan desa, boshqasini to'ktirib, pulni oqlaydi. Uchtasi bitta bo'lgan bo'lsa. Endi bu zulm bu, adolatsizlik. Lekin haq uchun kurashayotgan advokat bo'lsa yoki himoyachi bo'lsa, demak, u joiz uni shunday gaplarni kerak qilib ketish. Va boshqa odamlarga ham haq uchun gapirayotgan bo'lsa, ba'zida shunaqa bo'ladi. Gapni chiroyli gapirish ham bu o'zidan o'zi keladigan narsa emas. Buning uchun ham nima kerak? Ilm kerak, fahm farosat kerak, bilgan narsani joyida ishlata bilish kerak. Ijobiy ma'noda yaxshi maqsadda bo'lsa yaxshi, lekin agar haqni bekitish, o'zini oqlash, ayblarni yashirish, gap so'zdan qutulib qolish uchun astag'firulloh gapni aylantiradigan bo'lsa yaxshi emas. Haq o'rinda gapirish kerak bo'lsa gapirish kerak, Alloh uchun guvoh bo'lish kerak. Va intalu agar gapni aylantirsangiz, avtu'ridu yoki bosh tortsangiz, yuz o'girsangiz, fa'innalloha kana bima ta'maluna khabira. Bas Alloh taolo sizlar nima ish qilayotgan bo'lsangiz, hammasidan juda yaxshi xabardordir. Bo'ldi, boshqa gap yo'q. Siz yetadi aqllaring. Oq qilib gapirasizmi, ko'p qilib gapirasizmi, o'zingizga. Natija sizga bo'ladi. Alloh hammasini ko'rib bilib turadi. Yuz o'girsangiz, gapni aylantirsangiz yoki haqdan bosh tortsangiz, yuz o'girsangiz, Alloh ko'rib turibdi. Ya'ni jazolaydi degani. Nohaq bo'lsangiz jazolaydi. Allohning jazosidan qochib qutulib bo'lmaydi. Shuning uchun Alloh ogohlantiradi. Oqibatdan ogohlantiradi. Ba'zi odamlar haqni oyoq osti bo'lganini ko'rib indamay ketadi. Haqni himoya qilish, mazlumga yordam berish uchun yo'l qidirmaydi. Yoki hech bo'lmaganda ixtiyoriy ravishda gapirishga to'g'ri kelib qolgan paytda ham gapni buradi. Yoki haqiqatni ziddini aytib guvohlik berib, teskarisini gapiradiganlar. Zolimdan himoya qilib oqlaydiganlar. Bu savollarga ham mufassirlarning so'zlari javob bo'ladi. Bu ishni bajarish yo'lidagi eng katta to'siq havoga ergashishdir, deydilar sahobiy. Shuning uchun Alloh mana shu to'siqni ketkazishni buyuradi. Shunday ekan havoga ergashib adolat qilishdan cheklab ketmanglar degan, havoni yo'qotinglar degan, ko'nglingizga yoqqan narsani gapirish yo'q qilishdan voz kechinglar. Nafsilarni aytganini qilavermanglar hozir. Shuni o'zingizdan nariroq qilishni o'rganinglar. Haqqa teskari turuvchi nafslaringiz xohishiga ergashib ketmanglar dedi. Chunki agar sizlar unga ergashsangiz, to'g'ri yo'ldan burilib ketasizlar va adolatga erishmaysizlar. Negaki havo yo o'z egasining qalb ko'zini ko'r qilib qo'yadi. Keyin u haqni botil deb botilni haq deb yuraveradi yoki haqni taniydiyu havosi tufayli uni tark etadi. Demak, kimki nafsining havosidan omon bo'lsa, u haqni topishga muvaffaq etiladi va siroti mustaqimga hidoyat qilib qo'yiladi. Siroti mustaqim islom yo'li, Allohning yo'li. Buni shundan havosidan voz kecha olgan odamga nasib bo'ladi to'g'ri yo'l. Bo'lmasa yo ko'zi ko'r, qalbi ko'zi ko'r bo'lib yoki kibr qilib, bilib turib kibr qilib yuradi. Ikkalasi ham yomon narsa. Alloh adolatni qoyim qilishning vojib ekanini bilan qilgandan so'ng uning ziddidan qaytardi. Bu guvohlik berish paytida va boshqa o'rinlarda tilni haqdan burish hamma tomonlama yoki ma'lum bir jihatdan maqsad qilingan to'g'rilikdan gapni aylantirishdir. Demak, Alloh hammasidan xabardor. Ibn Kasir va intalu avturibu degan kalima ustida bunday deganlar. Yuzingiz guvohlikni yashirishdir. Alloh aytgan. Kimki guvohlikni yashirsa, bas uning qalbi gunohkordir. Qaysi surada bu? Baqara surasi. Arabchasi istibon kimdir? Buni yetdim hafa innahu asimun qalbu. Kimki uni yashirsa, guvohlikni yashirsa, uning qalbi gunohkordir. O'zi gunohkor odam deyiladi, lekin uni Alloh qalbi haqida gapir. Qalbi buzilgan, qalbi qoraygan, qalbi kirlangan odam bo'ladi. Agar yashirsa, bilib turib haqiqatni yashirsa, qalbi gunohkor degan Baqara surasida Nabiy sallallohu alayhi va sallam dedilar. Guvohlarning yaxshisi o'z guvohligini so'ralmasdan oldin olib keladi. Ya'ni so'ralmasa ham haqni biladigan odam biroz qisqa gapirish kerak. Guvohlarning yaxshisi bo'ladi. Shuning uchun Alloh sizlarning qilayotgan ishlaringizdan albatta yaxshi xabardordir dedi. Ya'ni u yaqinda sizlarni bu ish uchun jazoga tortadi demoqchi dedilar Ibn Kasir. Endi guvohlik deganda Salihning so'zlari bilan barcha holatlaringizda adolatni qoyim qilinglar. Bu Allohning huquqlarida va bandalarning huquqlarida adil turish bilan bo'ladi. Ya'ni inson hamma holatda qozining oldida bo'ladimi, uyda yolg'iz bo'ladimi, qayerda bo'lsa ham to'g'ri so'zni gapirishi guvohlik berayotgan bo'ladi. Nima uchun bu gaplar? Chunki bu ish qiyin ishlar. Nafsga og'ir keladi. Insonning hayotiga xavf bo'lishi mumkin. Odamga bu narsa oson emas. Hayotni Alloh sizga qo'ygandi. Har bir holatda qilib qo'ygan, keyinchidan bizga o'zib qo'ygan, keyin buyruq bilan berib qo'ygan. Adolat qilinglar, haq gapiringlar. Biladiki, ro'baramizdan nohaqlikni chiqaradi, zulm bo'ladi, boshqa narsalar chiqadi. Shuni oldindan bilib, shunday bo'ladigan qilib, keyin bu buyruq berganlar. Agar o'shanaqa bo'ladigan qilib qo'ymaganda, bu buyruqlar ma'nosi bo'lmas. Ma'nosi shuki, odamlar bu hayotda har xil holatlarga duch kelishadi va o'sha mashaqqatli qiyin sharoitlardan o'tishadi. Shuning uchun bu so'zlarni Alloh oldini aytib qo'ygan. Ibn Kasir yozadilarki, Alloh taolo mo'min bandalarini adolat bilan qoyim turishga buyuradi. Bas ular adolatdan o'ngga ham so'lga ham og'ib ketmasinlar. Malomatchilarning malomatlari ularni Alloh yo'lidan chalg'itmasin. Hech bir kuch ularni adil turishdan boshqa tomonga burmasin. Ular adolat ustida bir-birlariga hamkor, yordamchi, madadkor va qo'llab-quvvatlovchi bo'lsinlar. Bu kim so'zi ekan? Ibn Kasir. Demak, adolatni amalga oshirishdagi yo'llar sizni to'xtatmasin. Qanaqadir yo'lni qidiravering. Buyurgan zot tekshigan, qoldirgan bo'ladi. Yo'lak kichkina bo'lsa ham bu yo'lni qo'yib, keyinlik sizga yuring deydi. Hamma uni to'sib tashlab yuring demaydi Alloh. Ko'ziga to'silgan turadi. Yuring deyaptimi? Demak, yursa bo'ladi. Baribir borki yuring deyapti, buyuryapti. Alloh qilolmaydigan ishni buyurmaydi. Shuning uchun imkoniyat qidirish kerak. Agar dunyoda chunki adolat, haqiqat mavjud bo'lmasa, uni saqlash, himoya qilish uchun odamlar harakat qilishmasa, nima bo'ladi? Mezonlar buzilib ketadi. Tarozilar buzilib, ayqash uyqashib ketadi dunyo. Qadriyatlar oyoq osti bo'ladi, hayot izdan chiqib ketadi. Bu hayot nima uchun turibdi? Osmon nima uchun turibdi? Yer nima uchun turibdi? Adolatga intiladiganlar bor. Adolatga amal qilayotganlar bor. Shuning uchun turibdi dunyo. Agar dunyoda adolatga intiladiganlar, haqiqatni yaxshi ko'radiganlar, haqiqatni himoya qiladiganlar, adolatni tiklaymiz deb urinadiganlar bo'lmasa, bu dunyoning keragi yo'q. Nima kerak bu dunyo? Zulm. Hamma yoq qo'ng'irlik, hamma yoq g'irromlik, muttahamlik, aldoqchilik, yaramaslik, ifloslik bo'ladigan bo'lsa, bu dunyo turmaydi. O'shanda qiyomat bo'ladi. Qiyomat bo'ladi, bir kun qachon bo'ladi? Dunyoda adolat umuman qolmagan paytda, adolat uchun intiladigan bironta ham odam qolmagan paytda, keyin qiyomat bo'ladi. Agar insonlar Allohning buyrug'iga harakat qilib tursa, amal qilishga qo'llaridan kelgancha, hamma narsa qo'ldan kelmaydi. Lekin qo'lidan kelgancha harakat qiladigan bo'lsa, o'shani hurmat qiladi Alloh. Mana falonchilar bor, adolat talab qilib harakat qilyapti yoki gapiryapti, yoki nimadir ish qilyapti deb Alloh o'shani hurmati bilan dunyoni yig'ilib turadi. Yana bir İbn Kasirning ana so'zlari ibratli ekan. Havoga ergashib adolat qilishdan chetlashib ketmanglar degani, havo mahalliychilik, millatchilik, odamlarni yomon ko'rishlaringiz sizlarni o'z harakatingizda adolatni tark qilishga olib bormasin. Balki har qanday holatda bo'lsa ham adolatga rioya qilinglar degan. Demak, har xil sabablar sizlarni adolatdan chaqirib yubormasin. Bitta mahalliychilik bo'lishi mumkin, millatchilik bo'lishi mumkin. Kimnidir yomon ko'rasiz, o'sha yomon ko'rishingiz ham sizni shunga sabab bo'lmasin. Shaxsiy adovatingiz bor, nafratingiz bor kimgadir shaxsan. O'sha ham sizni adolatsizlik qilishga sabab bo'lmasin, chunki shu narsa sabab bo'ladi deb o'zi. Odamlar bir-biriga o'sha adolatsizlik qiladi, zulm qiladi, yomon ko'radi. Biroq yaxshilikdan yomonlik qat'iy nazar, yomon ko'rganidan, nafratidan, adovatidan kelib chiqib falonsizlik qilib kelar shaxsda, yo'q, unga bermayman. U falon qilgan, piston qilgan. Ha, u falon piston qilgan bo'lsa, uning hisobi boshqa joyda bo'lishi kerak. Lekin hozir bu o'rinda uning haqqi bo'lsa, o'sha haqqini berish kerak bo'ladi.